Правителството в оставка отложи днешното си редовно заседание за утре. Прокуратурата е влязла в енергоразпределителните дружества тази сутрин. И още в емисията. Лекарите излизат на протест. Днес дадоха последен шанс на шефа на здравната каса до утре.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Себов на 27 февруари. Добър ден, госпожи и господа. Прокуратурата вече е влязла в енергоразпределителните дружества тази сутрин. Главният прокурор Сотир Цацаров е разпоредил пълни проверки на дружествата за установяване на нарушения и престъпления, включително и такива, извършени от шефови и служители. Внимателно ще бъдат разследвани технологичните разходи, външните услуги, разходите по договори, както и реалността на отчетените инвестиции. Резултатите трябва да са готови до 22 март. Цацаров е предложил на енергийния министър в оставка Делян Добрев да наложи на енергоразпределителните дружества допълнителни задължения с цел да се намали цената на ток. Според закона тази временна мярка може да бъде взета при извънредни ситуации. Информацията е на Павел Хаджиев. Петметрово българско знаме развяха участниците в протеста срещу цените на водата и тока в Цар Калоян, Разградско. 50 души се събраха преди обяд пред местната община. Исканията им представиха двамата организатори на протеста. Политиците да върнат България на българските граждани бе мотото на протеста. Конкретните искания обаче бяха свързани с високите цени на водата и ток. Срещу тях започват подписки, които ще бъдат връчени на водоснабдителното и електроснабдителното дружество. Протестното шествие в Цар Калоян бе мирно, премина от общината до клона на водоснабдяване без ексцесии. При вечери в Разград ще има протестен митинг, той ще е пред водоснабдяване Дунав заради новата цена на водата от 3 лева на кубик. Информацията е на Радка Минчева. Към един друг протест сега. Ако до началото на лекарския протест утре директорът на Националната здравноосигурителна каса доктор Пламен Цеков премахне ограниченията за медицински достъп, лекарите няма да има за какво да протестират, обявиха от съсловието и допълниха, че има реална опасност до 2 дни доктор Цеков да стане безконтролен. Димитър Панев допълва.
След като бъде разпуснат парламента, няма да има сила, способна да въздейства на доктор Пламен Цеков и на начина, по който той разполага парите, здравето и живота на нацията, твърдят от лекарските съсловия. А според председателя на Българския лекарски съюз, доктор Цветан Райчинов, в момента Цеков не проявява нищо повече от чист инат, като до момента не е дал смислен отговор на това, защо са въведени лимити и защо те трябва да останат. Над 70% от лекарите от съсловието продължават да настояват за оставката на шефа на касата. Въпреки това, лекарите обявиха, че са наясно, че новата методика, която причини масовото недоволство, е създадена не в здравната каса, а в финансовото министерство. В тази връзка Цветан Райчинов е категоричен, че тогавашният финансов министър Симеон Дянков ще е вторият в историята, който ще си заслужи титлата българоубиец. Ограниченията рефлектирали и до болничната помощ, тъй като направленията били намалени с между 15 и 20%, уверяват още от Съюза. Така пациентът няма да има право да се възползва от здравната система. Що се отнася до средствата, които Симеон Дянков прибрал от здравните ни вноски, Райчинов призова публично да бъде обявено къде и колко от тях се съхраняват, както и какво се случва с лихвите, получени от тези пари. От Лекарския съюз останах изненадани от позицията на някои пациентски организатори и организации, които нямали нищо против ограничения достъп до медицинска помощ. Нямаме нищо против и директорите на регионалните здравни каси, поясни още Райчинов, тъй като тези директори в последно време се превърнали единствено и само в пощенски кутии. Димитър Панев, Дарик радио София.
Увеличение на просрочените дългове на болниците само за един месец регистрира финансовото министерство. В справка, изпратена до медиите, се вижда, че към края на януари общо дълговете на болниците са 148 милиона лева или с около 5 милиона повече от края на декември миналата година. В сравнение с края на 2009 задължението на болниците е 25 милиона лева повече. Въпреки това, дълговете на болниците са значително по-малко от декември 2011, когато е регистриран най-високият дълг – 166 милиона. Най-много дългове има Военно-медицинска академия. Това е и лечебното заведение с най-голямо увеличение на просрочията, отчитат от финансовото ведомство. В предишно съобщение от пресцентъра на министерството отричат информацията за чистка. Единственият уволнен е Анатолий Великов, който е ръководител на дирекция финанси и управление на собствеността. От пресцентъра уточнява, че той е получил най-ниската възможна оценка. Информацията е на Марта Младенова. Правителството в оставка отложи днешното си редовно заседание за утре. Официална причината за отлагане не беше посочена. Но една от възможните е отсъствието на премиера в оставка Бойко Борисов, който трябваше да бъде изписан тази сутрин от правителствена болница, където беше настанен заради хипертонична криза. В очакване за провеждането на заседанието в сградата на Министерския съвет дойдоха депутати от Атака, включително лидерът на партията Волен Сидоров. Той се обяви против гласуването на концесии за отдаване на природни богатства, заложено в дневния ред на заседанието, и изрази съмнение, че в последните си часове кабинетът в оставка ще участва в далавери и сделки. Елена Бейкова с още информация.
Минути преди обявения начален час на заседанието, в сградата на Министерския съвет започнаха да се събират министрите в оставка. Сред закъснелите бяха Вежди Рашидов и Свилен Нейков, които дойдоха близо половин час след 10. Междувременно стана ясно, че депутати от Атака желаят да присъстват на заседанието. С тяхното пристигане беше обявено, че заседанието се отлага за четвъртък. Лидерът на Атака Волен Сидоров заподозря като причина именно своето присъствие и аргументира желанието на депутатите да участват в заседанието.
Ние сме категорично против в последното си заседание, предпоследното, Министерския съвет да дава концесии за природни богатства на България, нещо, което искаме със закон да бъде отменено завинаги. Също така има решение в този дневен ред за прехвърляне на държавен имот от публична в частна държавна собственост, което означава подготовка за приватизиране на имоти. Има прехвърляне на парцели, горски и така нататък. Всичко това за нас е огромно съмнение за ограбване и допълнителни сделки и далавери, които в последния си час, буквално последния си ден на заседаване, Министерският съвет иска да раздаде.
Сидоров изрази съмнение, че бъдещият служебен кабинет ще прикрива сключените сделки и посочи, че заседанията на Министерския съвет трябва да са открити за журналисти и обществени организации.
Очаква се днес президентът Росен Плевнелиев да връчи втория проучвателен мандат за съставяне на правителство на втората по численост парламентарна сила БСП. След като в понеделник ГЕРБ върнаха мандата, това се очаква да направят и социалистите. Те вече заявиха, че настояват за служебен кабинет и предсрочни избори. В петък държавният глава се очаква да даде третият проучвателен мандат на ДПС, но и те са със същото намерение. Така че още следващата седмица очакванията са да има сформирано служебно правителство. Информацията е на Дея Манолова. Църквата, семейството и училището са трите стълба, върху които се крепи държавността, и от тях зависи благополучието на народите, заяви днес президентът Плевнелиев на среща с негово светейшество, новия български патриарх и софийски митрополит Неофит, и с ръководството на Българската православна църква. Ще дам всичко от себе си, за да бъде чут гласът на народа и да бъде гражданската енергия градивна, а не деструктивна, увери президентът патриарха, с когото обмениха мнения по социалната и икономическа ситуация в страната. Ще дадем колкото сили имаме и всичко от себе си да бъдем добри пастири, защото добрият пастир залага душата си за тези, които искат да бъдат пример за изпълнен дълг и за достойно служение, каза от своя страна негово светейшество патриарх Неофит по време на срещата. Парламентът обсъжда два варианта на решение след проведения на 27 януари тази година референдум за бъдещето на ядрената енергетика. Едното, внесено от Синята коалиция, предвижда спирането на проекта АЕЦ Белене, докато другото, внесено от БСП, възобновява изграждането на ядрената централа. Социалистите настояваха решението да не се гледа от този парламент, след като само след няколко дни той ще бъде разпуснат, но идеята не беше приета. Чуйте репликите, които си размениха Румен Петков от Левицата, председателят на парламента Цецка Цачева, Янаки Стоилов от БСП и си председателят на Синята коалиция Мартин Димитров. По темата работят Марта Младенова и Дея Манолова.
Народното събрание взе решение за провеждане на референдума под натиска на 700 000 български граждани. Но настъпилите след това събитие категорично показаха, че това Народно събрание няма обществена поддръжка. В състояние ли е това Народно събрание да вземе решение по такъв ключов въпрос? Очевидно е, че не. Много е добре да дойдат и да ви напият, но не е
господин
това решението
Петков,
на въпроса.
Господин Петков, мерете си думите
не
от парламентарната
трибуна. Не е това решението
трибуна.
На въпроса. Въпросът е, трябва да бъде решен от легитимни институции, от легитимно Народно събрание.
След като разрушихме земеделието, след като почти нямаме индустрия, нека да нямаме и енергетика. Кажете, господа, с какво да се развиваме? Има ли някакъв друг начин?
20 милиарда лева за Белене, ако тръгнете да ги харчите. Българският бюджет това не може да го понесе. Валутният борд не може да го понесе. Финансовата система не може да го понесе и няма значение кой ще бъде горкия финансов министър да бере срама на всичко това, което се случи.
Когато казвате, става дума за 12 мегавата, не може да са 12 000 мегавата, защото... Чакайте, вие сте несериозни за хората, които се занимават с енергетика. Правете разлика между киловат, час и мегавата и така нататък.
За 12 000 мегавата става въпрос, вей проекти оставени от тройната коалиция. 12 000 мегавата, вие казахте 12 мегавата. Тоест, вашата грешка е 1000 пъти.
ДПС няма да участва в гласуването за референдума за ядрената енергетика в Народното събрание и това съобщи по-късно лидерът на партията Лютви Местан от парламентарната трибуна. Според него въпросът е бил преднамерено формулиран и в момента парламентът няма право да си присвоява правото да прочете резултатите от допитването. Чуйте какво каза Местан, записа го Марта Младенова.
Въпросът беше преднамерено формулиран по начин, който целеше опорочаването на референдум. И затова тъжният извод от този референдум е, че след 40 години очакване да се въведе пряката форма на управление, първият референдум по-скоро дискредитира, изяде идеята за референдум. Тук има политическа отговорност и тя също трябва да се дефинира ясно. Но аз питам, ако никой не е в състояние да даде отговор на въпроса при участие на толкова български граждани, колкото на последните парламентарни избори, с положителен вот, кое би било непосредственото задължително действие за представителните власти? Ако ние нямаме отговор на този въпрос, на какво основание си присваяме правото да четем резултатите от този референдум, при който участваха над 20%, но значително под 50%?
По-рано тази сутрин ДПС поиска в Народното събрание да бъдат изслушани главният прокурор Сотир Цацаров, шефът на Национална служба за охрана Тодор Коджейков, директорът на Националната разузнавателна служба Драгомир Димитров и бившият директор на службата Кирчо Киров, заради твърденията на премиера в оставка Бойко Борисов, че почетният председател на движението Ахмед Доган назира убийството му. От движението предлагаха те да бъдат изслушани на закрито заседание на парламент. Това твърдение не може да бъде повдигнато с лека ръка, то е пряко обвинение в извършване на престъпления, аргументира предложението депутатът от ДПС Четин Казак. Идеята обаче беше отхвърлена от депутатите. Информацията на Дея Манолова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
В обедната емисия на Дарик, акцентът от чужбина. Руският президент Владимир Путин е провел в понеделник специално съвещание при закрити врати за това как се образуват цените в жилищно-комуналната сфера, недоволен от растящото напрежение, съобщиха руските медии. Една от инструкциите, дадени на участниците, е да се изработи връзка между регулацията на тарифите и реалната платежоспособност на гражданите. Това би означавало таван на поскъпването, не повече от 6% и поемане на повече разходи от Газпром и енергийните дружества. Медиите в Русия коментират, че, цитирам, особеното внимание на руския държавен глава към комуналните тарифи може да се обясни с неотдавнашните събития в България, където, според руските медии, рязкото поскъпване на тока е принудило правителството да подаде оставка. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио на 27 февруари. От мен Петър Севов, спокоен ден.
Времето.
През нощта на места в страната ще продължи да превалява сняг, но от северо-исток валежите ще започнат да спират, а към сутринта и облачността да се разкъсва. В източна България ще духа умерен до силен северен вятър. Минимални температури утре, предимно между минус 3 и плюс 2 градуса, на отделни места до минус 5, в София минус 1. Утре още преди обяд от север на юг валежите ще спрат, облачността ще продължи да се разкъсва и над много райони през втората половина от деня ще намалее до слънчево. Северният вятър в източна България до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от северо-запад. Максимални температури утре между 4 и 9, в София около 5 градуса.